Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilda O'zbekistonda savodxonlik darajasi 99.99% ga yetdi, bu haqda UNESCO ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mamlakat hukumati maktabgacha ta'lim muassasalari sonini 4 barobar ko'paytirishga erishdi. Aholi sonining tez o'sishiga qaramay, maktabgacha ta'lim va parvarish bilan qamrab olish darajasi 2021 yildagi 24% dan 2021 yilda 62% ga yetdi. UNESCO tavsiyasiga binoan O'zbekiston hukumati so'nggi 3 yilda oliy ta'lim muassasalari sonini 2 barobar oshirish va 2021 yilga kelib oliy ta'limga qamrab olish ko'rsatkichini 28%gacha yetkazish bo'yicha amaliy choralar ko'rdi. Bu raqamni 2030 yilgacha 60%gacha oshirish rejalashtirilgan. Mamlakatda maktablarning yangi modeli istiqbolli jahon tajribasidan olingan STEM o'quv dasturiga ega prezidentlik ijodiy va ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilgan. Tashkilot 2020 yilda COVID-19 pandemiyasining maktab tizimiga salbiy ta'siriga qaramay matematikadan 56-ta, kimyo va biologiyadan 28-ta, informatika, axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha 14-ta shunday maktablar tashkil etilganligiga e'tibor qaratgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.